Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Kryeministri tha që kërkon që liberalizimi i vizave të bëhet prioritet për të gjithë, përfshirë edhe Brukselin. Policia garanton siguri gjatë festës së vitit të ri. Nga bota, Volgogradi i Rusisë goditet sërish nga sulmet vdekjeprurëse. Kampioni i Formulës 1 Mihael Schumacher në gjendje kritike për jetën. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar sot se autoritetet kosovare janë duke kërkuar që agjenda e liberalizimit të vizave për Kosovën të ketë prioritet dhe të trajtohet si e tillë nga të gjithë, përfshirë këtu edhe Brukselin. Këto komente Thaçi ka bërë në takimin e Komitetit të Drejtues për liberalizimin e vizave. Ai ka thënë se institucionet e Kosovës, sado që janë mirënjohëse për misionin e fundit fakt mbledhës të dhjetorit, po aq janë të dëshpëruara që ky mision ka ardhur në Kosovë gati 14 muaj pas misionit të fundit fakt mbledhës. Kampioni në pension i Formulës 1 Mihael Schumacher mbetet në gjendje kritike për jetën pasi ka pësuar trauma të rënda të trurit në një aksident me ski. Schumacher i është nënshtruar një operacioni të menjëhershëm në një spital të Francës ku ka arritur në gjendje kome. Raportet thonë se ai ka përplasur kokën për shkëmb derisa skionte në Meribel të Alpeve franceze. Shtetasi gjerman është vozitësi më i suksesshëm i Formulës 1 në të gjitha kohrat, me një rekord prej 91 fitoresh. Rreth i treti bisedimeve bërthamore midis ekspertëve të Iranit dhe 6 fuqive botërore mbahet sot në Gjenevë. Bisedimet pritet të caktojnë kornizën për zbatimin e marrëveshjes së përkohshme bërthamore të arritur muajin e fundit. Sipas kësaj marrëveshje, Irani duhet të ndalojë disa aktivitete bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Kryenegociatori i Iranit Abbas Araghchi ka thënë se shpreson që implementimi i marrëveshjes të nisë brenda një muaji. Arabia Saudite ka premtuar 3 miliard dollar për blerjen e pajisjeve ushtarake për forcat e armatosura të Libanit. Presidenti libanez Michel Sleiman ka thënë se parat do të përdoren për të blerë armë nga Franca, ish sundimtarja koloniale e Libanit. Forcat libaneze të sigurisë janë duke luftuar për të përmbajtur dhunën sektare dhe ekstremiste që lidhet me luftën civile në Sirinë fqinje. Forcat egjiptiane të sigurisë kanë arrestuar 3 gazetarë që punojnë për Al Jazeera-n. Ata përfshin korrespondentin Peter Greste, producentin Muhammed Fatmi dhe kameramanin Muhammed Favzi. Ministria e Brendshme e Egjiptit ka thënë se gazetarët kanë pasur takime me organizatën e ndaluar Vëllazëria Myslimane dhe dyshohet se kanë transmetuar ilegalisht lajme që dëmtojnë sigurinë e brendshme. Al Jazeera ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të gazetarëve. Dhamllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Policia e Kosovës thot se kanë ndërmarrë të gjitha masat për të ofruar siguri gjatë ditëve festive të vitit të ri. Ekspertët e sigurisë sugjerojnë që kujdesi i veçantë i kushtohet pjesës veriore të vendit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Policia e Kosovës ka marrë masa për garantimin e sigurisë në prag të festave të fundvitit. Zyrtarët e policisë së Kosovës thanë se tashmë është përgatitur urdhri operativ fundvitit 2013. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Bakik Elani tha për Radio Evropa e Lirë se me anë të këtij urdhri janë paraqar një sër masash operative policore me qëllim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike.
Policia e Kosovës veçë ka të përgatitur urdhrin operativ, po ashtu shtimin e prezencës së policisë Kosovës me njësitet e saj apo zyrtarët e saj policor në zonat saktura e kryesisht në ambiente apo sheshet hapra ku mund të ketë edhe manifestime apo koncerte të ndryshme gjatë ndrimit matmoteve.
Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve të sigurisë Florian Çehaja nga Qendra Kosovare për Siguri thotë se me rastin e festave të fundvitit, masat e sigurisë natyrisht se duhet të jenë të shtuara në mënyrë që të menaxhohet ashtu siç duhet rendi dhe siguria publike.
Angazhimi i organeve të rendit duhet të jetë në nivel të lartë, këtu mendoj në rritjen e gatishmërisë vepruese të policisë në rast të parë, po jo vetëm policisë, ashtu edhe të zjarfikëve dhe të organeve tjera emergjente, duke pasur parasysh faktin që mund ketë implikime si rrëdhje festimeve, qoftë për shkak të po flas për dërimet të fishek zjarreve, qoftë për shkak të do të shkaktimit të ndryshme të zjarreve që zakonisht ndodhin gjatë festave, pastaj prishjes së rendit të qetësisë publike.
Në Kosovë tashmë ka filluar shitja dhe përdorimi i mjeteve pirotehnike. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë deklaruar se përdorimi këtyre mjeteve dhe i fishek zjarreve janë të rregulluara me ligj dhe udhëzime administrative. Sipas çdo të jetë zëdhënësi policisë së Kosovës thotë se deri më tash nga shitja dhe blerja e fishek zjarreve nuk është shënuar ndonjë incident.
Tani në kohë shitjes në bas të uzimit, të veç është lejuar nga data 19-10 vjetor dhe ka të drejt shitje dhere me datë 31 vjetor, ndërsa të përdërimi tyre ka filluar nga data 26 vjetore dhere me 2 janar të vitit pasos. Unë them që dhere në këto momente fatmirësisht nuk kemi ndonjë informacion zyrtar që ndo kusht këtë pësuar në dënjë lëndim nga përdorimi jo adekuat i mjeteve pirotehnike.
Krahas vëmendjes për ofrimin e sigurisë qytetarëve në përgjithësi në prag të vitit të ri, një përkushtim e veçantë duhet i kushtohet sigurisë edhe në veri të Kosovës, konsideron eksperti Çehaja.
Vigjilenca e organeve të sigurisë së shtetit duhet të jetë po ashtu në nivel të lartë, kur flasim për rendin dhe sigurinë në nivel nacional, këtu mendoj në çështjen e menaxhimit të situatës në veri, në rast eskalimit të mundshëm për shkak që kemi një situatë atje gjithmonë ashtu shprehem jo stabile. Kështu që lipset një ngritje gatishmërisë vepruese të policisë dhe organeve tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Miliona tonelata mbeti industriale të kombinatit Trepça dhe pas shumë përpjekjeve nuk kanë arritur të trajtohen, thonë për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të kësaj ndërmarrje publike. Vlerësohet se janë rreth 80 milion tonelata mbeti industriale që dëmtojnë në masë të madhe ambientin dhe shëndetin e qytetarëve. Luleta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Çështja e mbetjeve industriale është adresuar qysh moti në Bashkimin Evropian dhe në vende tjera të zhvilluara. Industritë përkase duhet gjithsesi të trajtojnë mbetjet industriale, fillimisht që të mos ketë mbetje industriale dhe gjithçka të jetë në kuadër të ciklimit të mbyllur, me çka nuk do të ndotej ambienti. Por në Kosovë, në mungesë të infrastrukturës ligjore, ka bërë që mbetjet industriale të kombinatit Trepça të mbesin të patrajtuar, duke shkaktuar kështu edhe ndotje të ambientit. Një procedurë tenderimi për trajtimin e këtyre mbetjeve industriale me vlerë ekonomike filluar në vitin 2011, ende nuk është finalizuar, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë për përfaqësues të ndërmarrjes Trepça. Në gigantin metalurgjik Trepça, gjatë 80 vjet të punës së tij, janë akumuluar rreth 80 milion tonë të mbetjeve industriale, mbetje këto të cilat përmbajnë metal, plumb, zinc, argjend dhe metale tjera të rralla. Drejtori i kombinatit Trepça, Halil Çelaj, thotë se mbetjet industriale, jo vetëm të Trepçës, por edhe të ndërmarrjeve tjera, janë një çështje që duhet të zgjidhet nga qeveria e Kosovës.
Kujtoj që për trajtimin e mbetjeve, më në fund duhet të bëhet një ligj i veçantë, i cili do të merrej me të trajtimin e të gjitha mbetjeve industriale në të tërë territorin e Kosovës, jo vetëm të Trepçës.
Derisa mbetjet industriale në vendet e rajonit trajtohen dhe në shumicën e rasteve trajtimi i tyre rezulton me lëvërdi ekonomike, vlerëson Çelaj, në Kosovë këto mbetje vazhdojnë të ndotin ambientin. Ai thotë se trajtimi i tyre do të ishte gjenerues i rëndësishëm i të hyrave, të cilat mund të përdorëshin për rehabilitimin e hapësirave të kontaminuara.
Dihet që një pjesë e madhe e tyre janë mbetje industriale me vlera të theksuara ekonomike, domethënë duhet një ozim që si mendoj ndoshta një ligj i cili do ta caktonte ose një agjencion ose Trepçës do të jepte kompetenca për riciklimin e tyre, gjithsesi edhe në kuptimin ambiental të pastrimit të ambientit nga këto mbetje historike.
Nga ndërmarrjet publike të cilat gjenden në Kosovë, mbetje industriale përveç kombinatit Trepça që gjendet në Mitrovicë, ka edhe korporata energjetike e Kosovës si dhe disa ndërmarrje të tjera. Jo të gjitha mbetjet industriale të kombinatit Trepça kanë vlerë ekonomike, por sipas ofertës që kanë dhënë kompanitë ndryshme në tenderin e anuluar në vitin 2011, ata kanë dhënë një shumë relativisht të madhe. Vetëm deponia e Artanës është thënë se ka diku 18 euro për ton, do të thotë një deponi për 1.5 milion ton, rreth 28 milion ka qenë vlera e ofertuar. Çështja e mbetjeve industriale kohë më parë është ngritur edhe nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thosë se nëse për këto mbetje industriale hartohen politika të mirëfillta të tregtimit, atëherë do të sjellin përfitime.
Përfitimi i parë është natyrisht aspekti ekonomik ose financiar, pra do të gjeneroni hyra për kompaninë, hyra që aty do të dëshmorisë do të përdorëshin për investime kapitale, pa diçka është më e rëndësishme ose përdorën për rehabilitimin e hapësirave në cilat kanë qenë të deponuara këtu mbetje në vite të tëra.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Volgogradi i Rusisë është goditur sot edhe nga një sulm me vdekje prurës, vetëm disa orë pasi një i tillë ka marrë jetën në së paku 17 personave. Autoritetet kanë forcuar sigurinë në gjithë vendin me theks të veçantë nëpër stacione, trenash dhe aeroporte. Sulmet ndodhin në prag të Olimpiadës dimrore, e cila do të mbahet në muajin shkurt në Soçi. Më shumë detaje në kronikën që pason. 14 persona kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga shpërthimi në një trolejbus në qytetin Volgograd të Rusisë. Raportet fillestare kanë thënë se bëhet fjalë për sulm terrorist, por Komiteti Antiterrorizëm i Rusisë ka thënë se shpërthimi mund të ketë ndodhur nga bomba e vendosur në zonën e pasagjerëve të automjetit. Njën nga teoritë mundshme është që mjeti shpërthyes të jetë vendosur në pjesën e pasagjerëve të trolejbusit. Rasti kriminal që përfshin artikuj të terrorizmit është hapur, ka thënë zëdhënësi i Komitetit Antiterrorizëm Dimitri Pavlov. Shpërthimi i sotëm ndodh një ditë pasi 17 persona janë vrarë nga një sulm vetvrasës në një stacion treni në të njëjtin qytet. Zyrtarët thonë se hetuesit po hetojnë në se shpërthimi i sotëm është po ashtu terrorist si ai i së dielës. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë asnjë grup, por raportet ruse sugjerojnë militantët islamik si të dyshuar. Raportet thonë se siguria është forcuar dukshëm në kryeqytetin rus Moska. Shpërthimet ndodhin rreth 6 javë para se në qytetin Soçi të Rusisë të nisin lojrat olimpike dimrore. Një zëdhënës e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në Lozanë të Zvicrës ka shprehur ngushëllime për ata që janë prekur nga sulmi i fundit, si dhe ka shfaqur besimin në aftësinë e autoriteteve ruse për të ruajtur sigurinë në lojra. Për fat të keq, terrorizmi është një fenomen global dhe asnjë rajon nuk është i përjashtuar. Kjo është edhe arsyeja pse siguria në lojra është prioritet i lartë për Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, ka thënë zëdhënësja e këtij komiteti. Volgogradi, njohur dikur si Stalingrad për nder të diktatorit sovjetik Josef Stalin, është rreth 700 kilometra në verilindje të Soçit. Në muajin tetor, ky qytet është goditur edhe nga një tjetër sulm vetvrasës, në të cilin kanë humbur jetën 7 persona. Hetuesit kanë thënë se sulmuesja ka pasur lidhje me islamistët në Kaukazin Verior. Kremlini ka thënë se presidenti Vladimir Putin ka takuar kreun e Shërbimit Federal të Sigurisë Aleksandr Boritnikov, i cili e ka informuar atë për shpërthimin e sotëm. Putini ka lëshuar disa udhëzime për komitetin që koordinon përpjekjet antiterroriste për të forcuar sigurinë në gjithë Rusinë, sidomos në rajonin e Volgogradit. Kremlini nuk ka dhënë detaje për udhëzimet. Në muajin korrik, udhëheqësi rebeli i Çeçenis Doku Umarov u ka bërë thirrje militantëve që të kryejnë sulme kundër caqeve civile, përfshirë edhe të tilla që pengojnë Olimpiadën në Soçi. Dëgjuesve të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeministri Thaçi kërkon që liberalizimi i vizave të bëhet prioritet për të gjithë, përfshirë edhe Brukselin. Policia garanton siguri gjatë festës së vitit të ri. Volgogradi i Rusisë goditet sërish nga sulmet vdekje prurëse. Kampioni i Formulës 1 Mihael Schumacher në gjendje kritike për jetën. Kjo pra ishte tëra për takimin ton të mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Programi Uniradës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.